πρώτο πρόγραμμα.
Ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο Τζέιμς Τζόις θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124. Ο Τόμας Μάν θα μετατραπεί σε φαρμακοποιό από το Εκουαδόρ το έτος 2101. Ο Έζρα Πάμοντ θα εξαφανιστεί από ορισμένες βιβλιοθήκες το έτος 2089. Ο Σέσαρ Παγέχο θα διαβάζεται στα τούνελ το έτος 2045. Ο Λουί Φερδινάν Σελίν θα μπει στο κτίριο το έτος 2094. Η ποιησή δεν θα εξαφανιστεί. Η ποιησή δεν θα εξαφανιστεί. Ο Πιέρ Παούλο Παζολίνι θα μετατραπεί σε άγιο προστάτη της φυγής το έτος 2100.
Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται θα φυτρώσουν λουλούδια παράξενα, θα ανεβούν να αγκαλιάσουν τα κτίρια και θα μπαίνουν από τα παράθυρα. Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται τα σκυλιά θα ουρλιάξουν από κόσμα, θα παγώσουν Ελλήνες ολόκληρες και οθόνες θα σβήσουν απότομα. Θα χτυπάτε και θα καταστρέφετε, θα αντέχουμε, θα ξαναχτίζουμε. Όσο εσείς τα ρηχά θα μας έρνετε, τόσο εμείς πιο βαθιά θα αρμενίσουμε. Θα φυσάει ο χωριάς σας τα μάτια, θα στεγνώσουν ο τίγρης και ο εφράδρας της παλιάς μας αγάπης τα λάβαρα. Θα ανεμπίζουνε πέρα από τη θάλασσα, καρφωμένα στη γη που ανάψαμε τη φωτιά μιας καινούριας αγάπης. Ερχόμαστε από τον ορίζοντα, ερχόμαστε από τον ορίζοντα.
Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να είναι προεισαγωγικό μιας πολύ πιο έξυπνης, πιο φουτουριστικής, πιο μοναδικής προεκλογικής καμπάνιας. Μόνο και μόνο λόγω του ότι ως στίχος και ως τίτλος ερχόμαστε από τον ορίζοντα και όλα αυτά τα προφητικά που λέει και τα βεβαίως σημειολογικά, τα συμβολικά, είναι πιθανόν να ταιριάζουν σε κάποιο παρόν και σε κάποιο μέλλον, σε μια άλλη κοινωνία, σε μια άλλη κατάσταση που ακόμα την ψάχνουμε. Γιατί αν το σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, 80 χρόνια συμπληρώνονται από την D-Day, τη μέρα απόβασης στη Νορμανδία και την αρχή του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και επικεντρωνόμαστε σε μία φράση μόνο που είπε ένας από τους βετεράνους που είχαν συγκεντρωθεί, που συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν σήμερα στη Νορμανδία, βετεράνος του βασιλικού βρετανικού ναυτικού, ότι ο πόλεμος είναι μια ανοησία. Ο πόλεμος είναι μια ανοησία και όμως εξακολουθεί να μένεται, θα έλεγα εγώ, στον αγαπητό αυτό κύριο που βρέθηκε εκεί. Και όμως αν το σκεφτείτε, βαδίζουμε με όρους πολεμικούς, με όρους εξοπλισμών, με όρους κάθε χώρας θωράκισης, που σημαίνει ότι για να θωρακίζεται από κάτι απειλείται, έτσι ενισχύοντας την άμυνά της. Κάθε χώρα, κάθε κράτος, κάθε ήπειρος. Και στην ουσία πορευόμαστε για τις ευρωεκλογές, χωρίς να σημαίνει ότι όλα όσα θα συμβούν και όλα όσα θα ψηφιστούν και θα υπολογιστούν για μας, για τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι άσχετα από τους παγκόσμιους πολέμους και τις φρεκαλαιότητες που συμβαίνουν ακόμα. Γιατί βάζοντας σε μία ιεράρχηση τις ειδήσεις που ήθελα να σας πω σήμερα και θα προσπαθήσω να τις πω και κάπως εμβόλυμα για να κερδίσω χρόνο, είναι αυτή που δεν υπόθηκε και τόσο, δηλαδή η φρίκη και ο αποτροπιασμός για τη δολοφονία αμάχων μιας ακόμα κατά συρροή στο σχολείο στη Νουσεϊράτ στη Λωρίδα της Γάζας. Και ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας, απογευματόβραδο 5η στις 6 του Ιουνίου, 6 έκτου, αυτό είναι το άλλο, αφήστε το, δεν μπορεί να συνάδει. Μία και αύριο για το τέλος των συγκεντρώσεων, των συνθημάτων, των δεκαλέπτων, των πολλών έτσι, προεκλογικών φωνών και μέχρι αύριο το βράδυ και τελειώνουν όλα, μετά σκεπτόμαστε υποτίθεται το Σάββατο και πάμε για ψήφο την Κυριακή. Και στην ουσία αυτή εδώ είναι η μόνη ζωντανή εκπομπή από το μεσημέρι και μετά, καθώς το πρώτο πρόγραμμα έχει την υποχρέωση να μεταδίδει τις ομιλίες και τις συγκεντρώσεις αλλά και τις συνεντεύξεις τύπου των εκπροσώπων των κομμάτων, των αρχηγών των κομμάτων στην ουσία. Και αυτό θα γίνεται μέχρι και την Παρασκευή τα μεσάνυχτα, οπότε το επιτρέπει και ο εκλογικός νόμος. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα από τώρα. 7 με 8 μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, τη Μαρία Σφυροεραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια και άρχη συνταξία και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. When I come to fight, you come with a kiss. One wave of a wild hand
called you into this world.
Και αφού είμαστε ζωντανά, καλό θα ήταν, θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ αν στέλνατε την καλησπέρα ή το σχόλιο σας στο 54160 ή φυσικά και στο Messenger του πρώτου προγράμματος ή στο Instagram Έλενα Καραγιάννη 357.
Believe you find the lightning in the tops of my trees. What blink of a wild eye called you into this world.
Και πολύ θα θέλαμε, επαναλαμβάνω λοιπόν, να έχουμε μια διάδραση, μια ανταπόκριση από εσάς. Ξεχνάμε και τα ελληνικά μας με τους διεθνείς όρους. Μια ανταπόκριση από εσάς. Μας ακούτε, είστε εκεί ή έτσι λίγο με τον best yes του προγράμματος και τις ηχογραφημένες ή ζωντανές ομιλίες σας έχουμε λίγο χάσει. Θα ήθελα να το μάθω. Λοιπόν, 5η 6 Ιουνίου, μου αρέσει όταν μου λέτε ότι σας αρέσει να βρίσκεστε στο αυτοκίνητο ή κάπου έτσι χαλαρά, και επειδή είναι απογευματόβραδο και μπορεί να μην έχετε ακούσει ειδήσεις, να μην έχετε διαβάσει από άποψη γιατί δεν προλάβατε, μου αρέσει που σας αρέσει, τα συνοψίζουμε όσο γίνεται για να έχετε μια συνολική εικόνα. Λοιπόν, άρα, ένα από τα πρώτα και κύρια που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι ναι, η Ελλάδα τελικά εξελέγει μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με 182 ψήφους. Το πώς, το γιατί, το τι σημαίνει αυτό από Δευτέρα, το κρατούμε πάντως, είναι η πρώτη φορά που γίνεται, δεν είναι βέβαια και ΕΣΑΗ, είναι για ένα χρόνο, το 25 και το 26, μαζί με άλλες χώρες, και από την πλευρά της Ελλάδας ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι έτσι θα γίνουμε γέφυρα μεταξύ Βορρά, Νότου και Ανατολής Δύσης. Ένα ακόμα είναι ότι πράγματι γίνονται, είναι σε εξέλιξη εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια της απόβασης στη Νορμανδία των συμμαχικών δυνάμεων. Και ακούστε εδώ μια είδηση πάρα πολύ συγκινητική. Ένας από τους βετεράνους που πήγαινε για να παραστεί στις εκδηλώσεις πέθανε καθοδόν. 102 ετών, ο Ρόμπερτ Αλ Περισίτη, και βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, και καθώς ταξίδευε λοιπόν έχασε τη ζωή του. Όμως λένε, όπως λένε τα πρακτορία, δεν πέθανε μόνος, μαζί στο ταξίδι του ήταν και ο Αλ Ντε Κάρλο, ο οποίος υπηρέτησε με τον Περσίτη στην Ιαπωνία, αλλά και ο γιατρός του. Έβαλε τον αγαπημένο του τραγουδιστή Φρανκ Σινάτρα στο τηλέφωνό του και μας άφησε ήσυχα, είπε ο συνταξιδιώτης και φίλος του Ντε Κάρλο. Αχ, τι να κάνω που τόσα έχω μαζέψει να σας πω. Να σας πω ακόμα, αυτό είναι μια άλλη είδηση, αλλά αφορά πάρα πολύ κόσμο, ότι για πρώτη φορά από το 2019 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων. Τα υπόλοιπα σε λίγο, καθώς θα περάσουμε στο πρώτο θέμα της μέρας, κυρίες και κύριοι. Να πω από τώρα ότι στις 8 ή από τις 8, έχει τουλάχιστον έτσι ανακοινωθεί και προγραμματιστεί, να μεταδώσουμε και θα μεταδοθεί από το πρώτο πρόγραμμα η ομιλία, η κεντρική προεκλογική ομιλία, με την οποία κλείνει και την προεκλογική του εκστρατεία, εννοώ στο Λεκανοπέδιο, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανου Κασελάκη στην πλατεία Συντάγματος από τις 8 και μετά. Μέχρι τότε όμως, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό βαρόμετρο. Τι είναι, τι υπολογίζει, τι προβλέπει. Εμείς ουσιαστικά και η Μαρία Σφυρόερα είχε την ωραία ιδέα να απευθυνθούμε σε έναν καθηγητή και ακαδημαϊκό που ασχολείται φυσικά με την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων ή μάλλον, ναι, να το πω έτσι, είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωάννης Πίτας, που είναι μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι το πολιτικό βαρόμετρο, όπως ονομάζεται και θα μας πείτε τι είναι και περί τίνος πρόκειται, μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα των εκλογών της 9ης Ιουνίου, δηλαδή της Κυριακής, με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Καινούριο είναι αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε Πίτα?
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο καινούργιο με την έννοια ότι το αναπτύξουμε το 2022 και 2023 και ήδη το εφαρμόσουμε στις εθνικές εκλογές του 2023 και τα πήγαμε πολύ καλά με την έννοια του ότι η απόκλησή μας ήταν μόνο 1% περίπου και τα άλλη δημοσκόπηση, από τις κλασικές δημοσκοπήσεις. Την προηγούμενη αυτή επιτυχία και ξαναεφαρμόζουμε αυτά τα σύστημα φέτος για τις ευρωπαϊκές εκλογές τώρα πια.
Διαβάζω εγώ ότι είχατε μόνο αυτό που είπατε, 1,1% απόκληση κατά μέσο όρο από τα επίσημα αποτελέσματα, οπότε
ακριβώς
πήρατε μία, πώς να το πω, τα εύσημα στην πράξη από τις πρεσινές εκλογές, τις εθνικές δηλαδή. Επομένως πάω κατευθείαν, κύριε Πίτα, στο τι θα γίνει τώρα. Τι προβλέψεις έχουμε τώρα για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών?
Κοιτάξτε, λίγο πολύ αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς...
Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή, δυστυχώς. Κύριε Πίτα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθάει αλλού, τώρα δώρο στην επικοινωνία δεν, οπότε θα σας ξανακαλέσουμε. Επαναλαμβάνω εγώ για τους ακροατές μας ότι συνομιλούμε για το υπολογιστικό πολιτικό βαρόμετρο με τον Ιωάννη Πίτα, καθηγητή στο Αριστοτέλειο, που είναι και υπεύθυνος ουσιαστικά για αυτό το σύστημα που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης του τμήματος πληροφορικής του ΑΠΙΘΙΤΑ και ουσιαστικά εκτιμά την κοινή γνώμη με τα πολιτικά tweets που αναφέρονται σε κόμματα, συλλέγονται και αναλύονται καθημερινά. Λοιπόν, κύριε Πίτα, τώρα για να δοκιμάσουμε. Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά και ελπίζω έτσι να παραμείνουμε. Λέγαμε λοιπόν ότι περιμέναμε να ακούσουμε τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της Κυριακής.
Κοιτάξτε, εμείς αναλύουμε τα πολιτικά tweets που αναφέρονται σε ελληνικά κόμματα κάθε μέρα, 24 ώρες 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα, και λίγο πολύ τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάνω κάτω αυτά που ακούνται και στις δημοσίες, δηλαδή την Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 32%. Μετά στη δεύτερη θέση διαγωνίζονται ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασοκινάλ. Μια ανεβαίνει ο ένας λίγο πιο μπροστά, μια ο άλλος. Λίγο την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε να υποχωρεί κάπως ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα ξαναβλέπουμε μια αλλαγή στην τάση.
Μισό λεπτάκι, συγγνώμη, μην φύγουμε λίγο από τη δεύτερη τρίτη, γιατί είναι πάρα πολύ κομβικό. Είπατε ότι υπήρχε μια σχετική, ένα προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τώρα λίγο έχει κατέβει. Κάπως έτσι, καλά το κατάλαβα?
Και πριν από μια εβδομάδα ένα προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά έπεσε στις αρχές αυτής της εβδομάδας ο ΣΥΡΙΖΑ κάπως, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί δεν είχαμε δυστυχώς το χρόνο να κάνουμε και πολιτική ανάλυση, ούτε το είναι το αντικείμενο μας, πιθανά εκκληδίες για το πότε ενέσχες, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το στηρίξω αυτό.
Ωστόσο έχουμε και ποσοστό και μετά... για το ένα ή για το άλλο κόμμα, κύριε Πίτα?
Ναι, είναι κάπου εκεί πέρα στο 13% θα έλεγα, 13,5%. Αλλά τώρα πάλι βλέπουμε ότι κάνει μια ρελάνση ο ΣΥΡΙΖΑ και ξαναβαίνει λίγο. Ναι. Και μετά στην τέταρτη θέση πάλι έχουμε μια κατά κάποιο τρόπο σχεδόν ισοπαλία μέσα στο στατιστικό λάθος ανάμεσα στην Ελληνική Λύση και στο ΚΚΕ.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας λέτε ως τώρα.
Αλλά αλλάζουν αυτά και επειδή ακριβώς είμαστε σε ωριακές καταστάσεις, αλλάζουν και μέρα με τη μέρα.
Ναι.
Εμείς θα βγάλουμε αποτελέσματα και αύριο. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στη σελίδα μας και να τα βλέπει τα αποτελέσματα σε προγραμματικό χρόνο. Αυτό είναι το καλό σε αντίθεση με άλλες δημοσιοποιήσεις, ότι δεν γίνεται μια φορά, γίνεται κάθε μέρα η ανάλυση και η πρόβληψη την οποία κάνουμε. Και μετά το βράδυ των εκλογών, τότε θα δούμε πραγματικά τι θα καταφέρουμε φέτος.
Ποια είναι η ιστοσελίδα για να μπαίνει ο κόσμος ο οποίος θέλει να το βλέπει?
Στην σελίδα, αν ψάξουμε το πολιτικό βαρόμετρο Απιθύτα, θα τη βρούμε τη σελίδα.
Αμέσως.
Γιατί αλλιώς στο δελτίο που έστειλα υπάρχει η σελίδα, αλλά δεν μπορείτε να την πείτε κι εσείς απ' έξω.
Ναι. Το βλέπω ότι είναι ο σύνδεσμος, πολιτικό βαρόμετρο. Ναι. Αυτός είναι ο σύνδεσμος, θα βγει αμέσως.
Πολιτικό βαρόμετρο Απιθύτα. Ναι.
Μάλιστα, Απιθύτα. Ωραία. Ομολογώ πως δεν το γνώριζα και είναι ένα πολύ καινούριο σύστημα, δωρεάν, χωρίς κανένα κόστος για όλους, με πολύ μικρή απόκληση από τα επίσημα αποτελέσματα και φυσικά απηχεί άμεσα την κοινή γνώμη, τις τάσεις της κοινής γνώμης. Αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε καθηγητά.
Έτσι όπως αποτυπώνεται στα κοινωνικά μέσα, τα οποία έχουν μια ιδιαιτερότητα τα κοινωνικά μέσα. Για παράδειγμα, ο λόγος εκεί πέρα καμιά φορά είναι τοξικός, αλλά μπορούμε να χειριστούμε όλα αυτά τα προβλήματα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τελικά να κάνουμε μια αναγωγή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα και φαίνεται ότι αυτή εδώ πέρα η αναγωγή, η οποία γίνεται με μαθηματικό τρόπο, δουλεύει.
Αυτό που είπατε μου άρεσε, μου χτύπησε έτσι πολύ, που είπατε ότι πολλές φορές μέσα στα, φαντάζομαι μέσα στις πλατφόρμες εννοείται, κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει τοξικός λόγος. Και αυτό όσο μπορείτε προσπαθείτε να το αποδιώξετε, να το αποκαθάρετε για να έχετε ένα λίγο πιο καθαρό αποτέλεσμα. Με ποια υπάρχουν εργαλεία, χωρίς να σημαίνει ότι λογοκρίνετε κάτι, δεν ξέρω, προσέχω και πολύ τα λόγια μου γιατί μπορεί να λέω άτοπα πράγματα.
Όχι, κατά άλλο, δεν λογοκρίνουμε, παίρνουμε υπόψη όλες τις... Όλα τα κείμενα τα οποία βγαίνουν στα κοινωνικά μέσα στο Twitter, είτε είναι τοξικά, είτε είναι όχι, είτε βρίζουν, είτε είναι θετικά. Συνήθως βρίζουν πιο πολύ από ότι να λένε καλά λόγια για τα πολιτικά κόμματα. Mm-hmm. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε τέτοιος, έτσι ώστε κάνοντας απεικόνηση σε μια αντικειμενική αλήθεια, και για εμάς αντικειμενική αλήθεια είναι οι προηγούμενες εκλογές, οι εθνικές αυτές έχουμε, συν προηγούμενες δημοσκοπήσεις, όποιες βγαίνουν. Με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η μαθηματική απεικόνηση, τελικά φαίνεται ότι προβλήματα όπως ο τοξικός λόγος, όπως το γεγονός ότι κάποια από αυτά τα tweets μπορεί να είναι αποτελέσματα από bots, αυτά τα ξεπερνάμε και μπορούμε να κάνουμε μια σωστή αναγωγή στο συνολικό εκλογικό σώμα.
Μάλιστα.
Αυτά θα καταλάβαινε καλύτερα κάποιος που ήξερε μαθηματικά, αλλά δεν περιμένουμε όμως το μέσο κρατήτερο να ξέρει τέτοια πράγματα.
Ναι.
Και άλλη τα έχουμε δημιουργηθεί σε επιστημονικές εργασίες το πώς το κάνουμε.
Βεβαίως. Εγώ πάντως, όχι μαθηματικά σκεπτόμενη, αλλά δημοσιογραφικά σκεπτόμενη, ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Πίτα, τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, αν κατά τη γνώμη σας ήρθε το τέλος των κλασικών δημοσκοπήσεων.
Όχι, δεν νομίζω. Αλλά πρέπει οι κλασικές δημοσκοπήσεις να μπορέσουν να αποδείξουν αν αξίζουν τα λεφτά τους και αν αξίζουν την προσπάθεια, γιατί δεν είναι δωρεάν. Χρειάζεται κόπος από την πλευρά των δημοσκοπικών εταιριών και κόστος για να παραχθούν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Όταν μπορείς να βγάλεις παρόμοια πληροφορία σχεδόν δωρεάν, γιατί και εμείς μέχρι πρόσφατα ήταν δωρεάν ουσιαστικά όλα όσα κάνουμε. Τώρα πρέπει να πληρώνουμε στο Twitter με την νέα πολιτική που ακολουθεί ο κ.
Μάσκ,
να πληρώνουμε για να πάρουμε αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα, παρότι είναι προσωπικά και δεν είναι η διοκτησία του. Το κόστος όμως είναι πολύ λιγότερο από ότι το κόστος των δημοσκοπήσεων. Επομένως, πρέπει να κάνεις μια ανάλυση κόστος-θέλους να δεις τι σε φέρνει τελικά. Το πιο πιθανό είναι να υπάρχουν όλα.
Αυτό το πολιτικό βαρόμετρο γενικότερα ως εργαλείο, ως σύστημα γενικότερα που έχετε αναπτύξει στο εργαστήριο, θα μπορεί να κάνει προβλέψεις και εκτιμήσεις και να σφιγμομετρά και για άλλα ζητήματα μέσα στον πληθυσμό?
Ναι, βέβαια. Μπορείς με κατάλληλες τροποποιήσεις να σφιγμομετράς την κοινή γνώμη για άλλα θέματα. Θα μπορείς ακόμα να δεις και ποια είναι η άποψη του κόσμου για οργανισμούς, για παράδειγμα για μια τράπεζα ή για ένα προϊόν.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ή για τις υπηρεσίες, ας πούμε, του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά χρειάζεται μια κατάλληλη παραμετροποίηση. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πρέπει για το θέμα το οποίο ενδιαφέρεσαι να υπάρχει ένας όγκος δεδομένων σε κοινωνικά μέσα. Δηλαδή κάποιοι να έχουν γράψει γι' αυτό σε κοινωνικά μέσα. Αν δεν έχουν γράψει, δεν μπορούμε να το πιάσουμε.
Α, κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Πίτα. Εγώ μόλις κλείσουμε θα αναφερθώ στην δημοσκόπηση της Προράτα, γιατί νομίζω ότι το πολιτικό βαρόμετρο έχει συμπέσει με την πολύ πολύ φρέσκια αυτή δημοσκόπηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Να είστε καλά, χάρη που τα είπαμε. Και έχει πάντα ενδιαφέρον το οτιδήποτε δημοσιοποιείται και πρώτα απ' όλα που εφαρμόζεται στο εργαστήριο.
Σας
ευχαριστώ.
Καλά.
Και εγώ. Γεια σας, κύριε Πίτα. Βλέπω σιγά σιγά δειλά στέλνετε τα μηνύματα. Σταύρο καλησπέρα, Γιάννη καλησπέρα, Ιωάννη μάλλον καλησπέρα. Είναι ωραίο που θέλετε να λέγεστε Ιωάννης και ο κύριος Πίτας εγγράφεται ως Ιωάννης. Λοιπόν, και φυσικά στο 54-160 και όλοι εσείς, αν είστε στο δρόμο, παιδιά, πάρα πολύ ζέστη είχε και χθες και σήμερα και πάρα πολύ κίνηση σήμερα κάποια στιγμές. Κάποιες άλλες έλεγες τι γίνεται εδώ. Μήπως ο κόσμος σκέφτηκε ότι κάνει πολύ ζέστη και ταλαιπωρία και τα λοιπά και έμεινε σπίτι. Ήταν λίγο περίεργο αυτό. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι πολύ καλά για την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή θα ψηφίσουμε υπό συνθήκες έτσι αρκετής ζέστης και από Δευτέρα που υποτίθεται ότι θα θέλουμε να μπούμε σε πιο κανονικούς ρυθμούς και τα λοιπά, θα έχουμε πιο πολύ ζέστη ακόμα. Σας είχα πει ότι η πολιτική μου, δηλαδή προσωπική μου εκτίμηση και συμπεριφορά είναι να μην αναφέρομαι σε δημοσκοπήσεις. Απλώς τώρα αυτή τη συζητούσαμε νωρίτερα στο γραφείο. Υπάρχει λοιπόν μια τρέχουσα εκλογική επιρροή των κομμάτων από την Προράτα. Για τη Νέα Δημοκρατία εκτιμάται κάτι μεταξύ 29,5 και 35,3. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από 11,5 έως 15,8. Το ΠΑΣΟ ΚΙΝΑΛ από 11 έως 15,3. Το ΚΚΕ από 7,5 έως 11. Έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλο το εύρος. Η Ελληνική Λύση από 7,5 έως 11,1, παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο. Το ΚΚΕ με την Ελληνική Λύση που διαγωνίζονται πραγματικά για την τρίτη ή τέταρτη θέση. Η Νίκη από 2,6 έως 5. Η Πλεύση Ελευθερίας από 3,1 έως 5,7. Η Νέα Αριστερά από 2,6 έως 5. Το Μέρα 25 από 1,8 έως 3,8. Η Φωνή Λογικής από 1,8 έως 3,8. Ο Κόσμος από 0,9 έως 2,5. Και τα υπόλοιπα κόμματα από 1,8 ως 3,8%. As you rise and I wanna turn to you. Turn around by your side and I wanna think, but not to say. Let me face the sound and fury. Let me face. I wanna see you as you walk through the door, and time will make us some ways less and some ways more. And I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, but not to say. Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με ωραία τραγούδια, με ωραία μουσική, ζωντανά ζωντανά. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι ο Ανδρέας Παπασταματίου εκτάκτος δεν μπόρεσε να έρθει, όχι γιατί ο ίδιος δεν θα ερχόταν, αλλά τελικά έπρεπε να μεταδοθεί η συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου, και με εξουσιοδότησε να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του και ότι θα τα πείτε από Τετάρτη μετά τις εκλογές. From happiness or pain, just not to run away in my heart and in my head. Πάμε όμως τώρα λίγο στην Εύβοια να δούμε, να συζητήσουμε, να μας παρουσιάσει δηλαδή ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, ο κύριος Κώστας Δημάς, την κατάσταση εκεί μετά την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα. Καλησπέρα κύριε Δημά, κύριε αντιδήμαρχε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Εμείς νωρίτερα είδαμε ότι εκεί είχε και το 112 και είχαμε έτσι μια έξαρση. Τι ακριβώς συνέβη, σε ποιο σημείο και πού είμαστε τώρα, πώς είμαστε?
Τώρα είμαστε σε ύφεση, σε πλήρη ύφεση. Η πυρκαγιά σχεδόν έχει κατασβεστεί. Γίνονται οι τελευταίες ρήψεις, φαντάζομαι. Έχει 4-5 αεροπλάνα, 4 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Κάνουν τις τελευταίες ρήψεις, σχεδόν έχει κατασβεστεί. Ωραία. Είμαστε σε καλό σημείο.
Σε ποιο σημείο είχε ξεσπάσει?
Σε μια αγροτική περιοχή, σχετικά δύσβατη, ανάμεσα Ζάρακες και Αλμυροπόταμο.
Α, μάλιστα. Και τώρα είπατε, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, γιατί νωρίτερα από το πρωί είχαμε, εδώ στην Αττική τουλάχιστον, είχαμε ανέμους.
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχει ισχυρούς ανέμους, είναι καλές.
Ωραία.
Είναι καλές.
Άρα, είμαστε κατά κάποιο τρόπο ήσυχοι τώρα που έχει κατασβεστεί, αλλά σε επιφυλακή, γιατί εδώ, δεν ξέρουμε, ναι, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες.
Ακριβώς έτσι.
Υπήρχε συνδρομή από την πυροσβεστική, τις πυροσβεστικές δυνάμεις?
Ναι, ναι, είχε μεγάλη δύναμη πυροσβεστική από σχεδόν όλη την Εύβοια, από ό,τι βλέπω. Οι εθελοντικές ομάδες, οι Δήμοι, ο Δήμος Καρίστου, ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, όλοι συνδράμαμε.
Και να, να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια ετοιμότητα γενικότερα, γιατί έρχεται καλοκαίρι, η ερχόμενη εβδομάδα δυστυχώς έχει ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες, κύριε αντιδήμαρχε.
Είμαστε σε μεγάλη ετοιμότητα, αυξημένη.
Χαίρομαι για αυτό που ακούω, αρκεί να μην χρειαστεί βέβαια, να μην χρειαστεί, αλλά εφόσον χρειαστεί, έτσι, τουλάχιστον να το καταφέρετε εσείς και σε πολλά μέρη της Ελλάδας να μην ζήσουμε αυτά που έχουμε ζήσει. Ευχαριστώ πολύ, έτσι, κύριε Δημά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Δημάς, αντιδήμαρχος στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, για την φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στη δασική περιοχή, στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας, δασική πυρκαγιά, τώρα σε απόλυτη ύφεση. If you want. Εδώ είμαστε πάντοτε, μένουμε πρώτο για περίπου 20 λεπτά ακόμα. Είναι η μόνη ζωντανή εκπομπή σήμερα στην απογευματινή ζώνη. 7 με 8 μένουμε πρώτο λοιπόν, στο 54-160 τα SMS μηνύματά σας και στο Messenger του πρώτου επίσης. Και έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στις 8 ή από τις 8 θα έχουμε σύνδεση με την πλατεία Συντάγματος για να ακούσουμε την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανου Κασελάκη. Και από 8.30 θα γίνει και εδώ στην Αθήνα, συγγνώμη, στην Πάτρα, στην πλατεία Τριών Συμμάχων, η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση και ομιλία του Κομμουνιστικού Κόμματος, του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κυρίου Κουτσούμπα. Αυτά τα προγραμματισμένα. Τώρα οτιδήποτε άλλο θα το ακούτε σιγά σιγά μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Και είχα κι άλλα να σας πω, είχα πολλά να σας πω σε ό,τι αφορά την D-Day, τα 80 χρόνια, τη συγκίνηση και την περηφάνεια των παρισταμένων. Τώρα, ο Ζελένσκι βέβαια εκεί είναι λίγο μυστήρια η τελικά πια η παρουσία του και ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί. Και όσα υπόθηκαν για αυτόν και την Ουκρανία, λίγο ο Biden έκανε μια εξομοίωση που κάποιους τους ενόχλησε. Αλλά τώρα θα πάμε να δούμε τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Ευρώπη. Μπορεί να μην ακούσαμε προεκλογικό λόγο και επιχειρήματα όπως θα έπρεπε για την ευρωπαϊκή κατάσταση, για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής που είχε πει και ο κύριος Μαργαρίτης, για τα προβλήματα, για τις προτεραιότητες, για τις δυσκολίες, για τις προτάσεις ή λύσεις ενδεχομένως πολλών κοινών προβλημάτων με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά επιμένουν οι φορείς που σφιγμομετρούν για το τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Ευρώπη, πώς την βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, πώς έχουν αλλάξει οι οπτικές και οι απόψεις τα τελευταία 10 χρόνια. Με ποιον άλλο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε καλύτερα από τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών συστημάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Μάνο Παπάζογλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Φυσικά, ό,τι πρόκειται να πούμε βασίζεται πάνω στη νέα έρευνα, την ανάλυση μάλλον, τη νέα εκτενή ανάλυση της διανέωσης.
Ακριβώς. Η διανέωσης διενεργεί μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα επί σειρά ετών, οπότε έχουμε συσσωρευμένα στοιχεία και μπορούμε να έχουμε και κάποιες συγκρίσεις. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να τονίσω έτσι εξ αρχής είναι ότι προκύπτει ότι οι Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες πολίτες μάλλον κυριαρχούν συναισθήματα ανασφάλειας, απογοήτευσης και κυρίως μιας δυσμενούς αξιολόγησης σχετικά με την οικονομική προοπτική τόσο της χώρας, όσο βεβαίως και των ατομικών τους εισοδημάτων ή των εισοδημάτων των οικοκυριών. Βλέπετε, είναι χαραγμένη στη μνήμη όλη αυτή έτσι, η κατάσταση της υπερδεκαετούς κρίσης και της οικονομικής κρίσης και όλα όσα ακολούθησαν, ύφεση και πληθωρισμός κτλ. Αυτό το οποίο συνάγεται είναι ότι οι Έλληνες γενικώς, έτσι, κατά πλειοψηφία, έχουν μια θετική εκτίμηση σχετικά με την ωφέλεια της χώρας από την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί αποκαταστάθηκε ένα ρεύμα, ξέρετε, κριτικής, ευρωσκεπτικισμού, το οποίο συνδέθηκε με την οικονομική κρίση. Αντιθέτως, είναι περισσότερο επικριτική για τους πολιτικούς θεσμούς. Εκεί έχει μεν υποχωρήσει σχετικά το κύμα αμφισβήτησης των πολιτικών θεσμών, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Με λίγα λόγια, έχουν περισσότερες προσδοκίες από τα πολιτικά κόμματα, την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, για την αναμόρφωση και του κράτους και της οικονομίας και βεβαίως τη διαμόρφωση μιας ασφαλέστερης προοπτικής, οικονομικής προοπτικής και βιωσιμότητας για το κράτος. Αυτό που προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας καλός οδηγός για να εξυγχρονίσουμε τις δομές του κράτους, να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών στη δημόσια υγεία, στην εκπαίδευση, τα κοινωνικά δικαιώματα. Ξέρετε, από τη σκοπιά της Ελλάδας, αυτό διαφέρει σε σχέση με αυτό που θα βλέπει ένας Ολλανδός, για παράδειγμα. Υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι η σύγκρισή μας με το μέσο όρο είναι συνεχώς δυσμενής. Ξέρετε, σε οποιοδήποτε δίκτυο, αν πάρουμε ευημερία, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κτλ. Και αυτό μας δημιουργεί ένα πρόβλημα και μια διαρκή απέτηση. Οπότε, κατά σειρά λοιπόν, έχουμε αυξημένες προσδοκίες για την κυβερνητική λειτουργία, αλλά ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουμε έναν καλύτερο, ασφαλέστερο οδηγό για το πώς θα βελτιώσουμε το κράτος.
Ό,τι λέτε, το ακούμε προσοχή, γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα, θα έπρεπε να είναι. Βέβαια, μέσα στην προεκλογική περίοδο σχεδόν τίποτα από αυτά δεν υπηρετήθηκε. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, παρόμοια. Ναι, και τι λέγατε.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι περάσαμε από τα τέλη του 22 έχουμε μια μακρά προεκλογική διαδικασία. Έτσι. Θυμηθείτε, είχαμε δύο εκλογές το 23 βουλευτικές, είχαμε ακολούθως τοπικές περιφερειακές εκλογές και τώρα έχουμε τις ευρωεκλογές. Γενικώς η πολιτική αντιπαράθεση, ενώ ήταν έντονη για επουσιώδη ζητήματα ουσιαστικά, ήταν λιγότερο διεζητική στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών. Τι αλλάζουμε τελικά? Και ξέρετε, ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, βλέπουμε άλλα κράτη-μέλη να βελτιώνονται. Και δεν μιλάμε μόνο για τα πλουσιότερα κράτη-μέλη. Έτσι, μιλάμε και ακόμη και για τα μέσα. Κράτη-μέλη που τα οποία μπήκαν μετά το 2000. Έτσι, που κάνουν εντυπωσιακά βήματα πρόοδου. Και η Ελλάδα δυστυχώς καλύπτει μεν κάποιο έδαφος, αλλά δεν καλύπτει τη μεγάλη απόκληση η οποία παρατηρείται μετά το 2000. Αυτό λοιπόν είναι ένα πραγματικό, ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν θα γίνουμε σοφότεροι κατά την προεκλογική περίοδο. Άλλωστε τώρα τελείωσε, ολοκληρώθηκε και αυτό. Αλλά,
ναι.
Αλλά αυτό που έχουμε πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών δεν υπάρχει ουσιώδης συνένεση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα. Ελπίζω η κυβέρνηση να έχει αυτό το σχέδιο, αλλά ξέρετε, δεν φτάνει μόνο το σχέδιο. Πρέπει να έχουμε συνένεση και από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον να έχουμε εναλλακτικές προτάσεις. Και για να υπάρχει αυτό πρέπει να έχει καλλιεργηθεί και στην κοινή γνώμη. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια, ξέρετε, τα οποία θα κινήσουμε, θα βρούμε τις λύσεις. Πρέπει να οριμάσουν ορισμένες λύσεις, να συζητηθούν εκτενώς, να αμβληθούν ενδεχομένως οι εντάσεις, οι αντιστάσεις κτλ. Και να δούμε ποιες είναι ακριβώς οι αποδοτικότερες, αποτελεσματικότερες λύσεις. Άρα έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα. Και εμένα με φοβίζει, γιατί θα έχουμε 3 χρόνια στη συνέχεια, στα οποία δεν θα έχουμε βεβαίως, ξέρετε, αυτά τα μεγάλα γεγονότα, τις εκλογές κτλ. Αλλά ενδεχομένως να μην έχουμε και τη δυναμική για να προωθήσουμε όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές.
Εμένα αυτό που με προβληματίζει και εμένα με τη σειρά μου, παρακολουθώντας όσο μπορώ, διαβάζοντας όσο μπορώ τα σημαντικότερα σημεία αυτής της ανάλυσης, είναι ότι, για παράδειγμα, κύριε Παπάζογλου, δεν γνωρίζει ένα ποσοστό περί το 36% των ερωτωμένων τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όμως όλοι αυτό επικαλούνται, από αυτό θα έρθουν τα χρήματα και πολλά θα αλλάξουν επί τα βελτίο, θέλω να πιστεύω, στη ζωή μας τα επόμενα 3 χρόνια, όπως είπατε, τουλάχιστον.
Ναι, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ξέρετε. Βεβαίως στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε πάντοτε μια ωφελημιστική, χρησιμοθυρική, θα λέγαμε, έτσι, στάση απέναντι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, και στη δεκαετία του 80 δεν ήξερε ο κόσμος τι είναι η κοινή αγροτική πολιτική, στη συνέχεια τα πακέτα Ντελόρ, ξέρω εγώ, το ΕΣΠΑ κτλ. Στη συνέχεια εξηγιώθηκαν, έτσι, όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα, αν θέλετε. Χρειάζεται χρόνος να εδραιωθούν και στην κοινή γνώμη. Από την άλλη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας είναι εξοικειωμένο με το πώς να διεκδικήσει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τι πρέπει να κάνει, ότι πρέπει να τηρηθεί ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο κτλ. Από την άλλη όμως είναι ένα ζήτημα, γιατί είναι αρκετά χρόνια που επινοήθηκε, έτσι, όλη αυτή η στρατηγική Ελλάδα 2.0, διεκδικήθηκαν πολύ σημαντικοί πόροι, έτσι, και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ που τρέχουν παράλληλα αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, νομίζω δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της κοινής γνώμης όλο αυτό το εργαλείο και πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί. Και ξέρετε, καλύπτει πολύ σημαντικά πράγματα και δεν είναι μόνο επιχειρήσεις. Γίνονται πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, χρηματοδοτούνται έργα ψηφιακής διακυβέρνησης κτλ. Ακόμα και στην εκπαίδευση γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω θα χρειαστεί, έτσι, ένα διάστημα για να εδραιωθεί αυτό. Πάντως, νομίζω ότι στο γενικότερο ερώτημα, εάν είναι ωφέλιμη η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, χωρίς δηλαδή να βάλουμε, ξέρετε, τους τεχνικούς όρους, Ταμείο Ανάκαμψης κτλ., νομίζω ότι εκεί η αποδοχή είναι πάρα πολύ σημαντική και φαίνεται αυτό. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε άλλες χώρες, νεότερα κράτη-μέλη, που ότι αξιοποιούν ακόμη. Δηλαδή η Εστονία είναι ένα μικρό θαύμα, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης, ψηφιακού μετασχηματισμού κτλ.
Ποιος, η Εστονία, ναι, έχω χρόνια που το ακούω αυτό.
Ναι. Πάρα πολύ καλή. Άρα θέλω να πω ότι αυτό είναι το κακό, ότι εμείς μπορεί να τρέχουμε με μια ταχύτητα α, οι υπόλοιποι όμως μπορεί να τρέχουν ήδη με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες.
Ναι,
οπότε
εντάξει,
διαρκώς μεγαλώνει η απόκληση.
Ναι, συμφωνώ, αλλά όπως έλεγε και ο προηγούμενος καθηγητής για άλλους λόγους, καλό θα ήταν να γίνει μια παραμετροποίηση. Δηλαδή, μπορεί η Εστονία να έχει αυτό το ψηφιακό, ας πούμε, άλμα και να το έχει εγκαταστήσει, να το έχει περάσει πλέον και στην κοινωνική ζωή άμεσα την καθημερινή των πολιτών, αλλά μπορεί να μην υπάρχουν άλλα προσκόμματα, να μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, αγκυλώσεις, να μην υπάρχει ένα παρελθόν που στην Ελλάδα τουλάχιστον έχει δημιουργήσει αυτό που έχει δημιουργήσει. Ναι. Δεν το ξέρω, δεν έχω καθίσει να το μελετήσω. Σαφώς, αλλά το ακούω αυτό με το θαύμα της Εστονίας. Ναι, ναι. Ναι. Και από ξέρετε, την άλλη, όταν... ναι, παρακαλώ. Mm-hmm. Πείτε μου εσείς και θα σας πω.
Να συμπληρώσω στο δικό σας πολύ λογικό σχόλιο, έτσι, ότι προφανώς και εμείς έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε ένα τουριστικό τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά δυναμικός. Έχουμε ένα ναυτιλιακό τομέα, mm-hmm. δηλαδή δύο τομείς που δεν θα μπορούσε ποτέ να τους έχει η Εστονία, για παράδειγμα, μια τέτοια χώρα. Έτσι, ναι, ναι.
Απλώς, και χαίρομαι που μιλάτε με ναι. καθαρούς όρους και δεν ναι. επικαλείστε, ξέρετε, το γνωστό με τα βελανίδια και τα...
Όχι, για όνομα του. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Ούτε να αυτογονόμαστε υπάρχει λόγος. Έχουμε πάρα πολλά καλά πράγματα. Απλώς, στη δική μας περίπτωση, επειδή περάσαμε μια κρίση βιωσιμότητας του ίδιου του κράτους, ορισμένα πράγματα επήγουν να γίνουν. Και ξέρετε, είμαστε γενιά που το περάσαμε αυτό. Δεν θα θέλαμε δεύτερη φορά... Ξέρετε να περάσει. Βλέπετε τα απόνερα όλη αυτή τη κατάσταση, την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί κτλ. Άρα, νομίζω ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες να το κάνουμε αυτό. Και εκεί είναι που κάποιος βλέπει μια αντιστοιχία μεταξύ πιο δυναμικών τμήματων της κοινωνίας και ενός τμήματος του πολιτικού κόσμου, το οποίο έχει μείνει προσκολλημένο σε ορισμένες μικροπολιτικές, τακτικές, πολιτικές προσωπικής στοχοποίησης. Ενώ ξέρετε, η πολιτική έχει να κάνει με τη διαμάχη για τις ιδέες, για τις εναλλακτικές προτάσεις, για αυτό.
Και τέλος πάντων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών ενός κράτους, σε κάθε περίπτωση. Θα συμφωνήσω μαζί σας και πρέπει να πω ότι δεν ξέρω αν θα μοιραστούμε την ίδια απογοήτευση που εγώ εκφράζω για το γεγονός ότι τις τελευταίες δύο μέρες, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει λόγος να λέγονται αυτά, υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό από πίσω, η προεκλογική ρητορική αναλώθηκε στο θέμα του πόθεν έσχες και άλλων τέτοιων... αυτή τη στιγμή εντελώς άκερων πραγμάτων, κατά τη γνώμη μου.
Εντελώς άκερο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτά είναι επιμέρους ζητήματα. Βέβαια και αυτό έχει να κάνει με τους κανόνες της πολιτικής. Έτσι, ότι όντως υπάρχουν κανόνες, πρέπει να τηρούνται όπως τηρούνται για εμάς τους φορολογούμενους, ισχύει για όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Όμως δεν είναι δυνατόν, γιατί ξέρετε, ξαναλέω ότι είχαμε μια μακρά πολιτική προεκλογική περίοδο. Από τα τέλη του 22 έχουμε όλη αυτή την κατάσταση.
Α, και το βάζετε πραγματικά... μαζί, συμπεριληπτικά.
Ναι, το βάζετε πολύ μακριά. Θυμηθείτε λίγο, εσείς τα βλέπατε από πάρα πολύ κοντά τα θέματα. Δεν προκύπτει ότι κάπου συζητήθηκε κάτι πολύ σημαντικό. Ακόμα και στις πρώην ημερησίες διατάξεις συζητήσεις που πραγματικά πραγματοποιούνται για αυτόν τον λόγο και πάλι είναι φτωχές οι συζητήσεις. Δηλαδή, βγαίνοντας από όλα αυτά, ο πολίτης ή ο τεχνοκράτης ή το διοικητικό στέλεχος στο δημόσιο τομέα δεν έχει έναν οδηγό ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Περισσότερο, ξέρετε, κάνουμε λύσεις ad hoc. Τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα πληθωρισμός, το άλλο καθά και λιγότερο έχουμε ένα σχεδιασμό. Περισσότερο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Έτσι, αυτό
και
είναι
αυτό εμένα με ανησυχεί. Mm-hmm. Με ανησυχεί ιδιαίτερα.
Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπάζογλου. Σε κάθε περίπτωση ενδιαφέροντα αυτά τα ευρήματα και ξέρω ότι η διανέωση έρχεται και επανέρχεται ώστε να δίνει το στίγμα για πάρα πολλά πράγματα που είναι μετρήσιμα και προς ανάλυση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Γεια σας. Καλή βράδυ.
ξέρω αν το αναγνωρίζετε. Πάντως είναι ένα από τα μουσικά θέματα του Γιώργου Κοντραφούρη, του τρίο του Γιώργου Κοντραφούρη, Bessemer Al, Αλαμπάμα δηλαδή. Να, κάτι τέτοια μας έχουν λείψει και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τα ξανακάνουμε από Δευτέρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, να είμαστε όλοι καλά εδώ. Μήπως, κυρία Καραγιάννη, μου λέει Λίνα από το Βόλο, γεια σου Λίνα, θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το κράτος να πληρώνει ένα ποσό γύρω στα 10 ευρώ σε αυτούς που θα ψηφίσουν, γιατί όχι, λέει, φιλιά. Τώρα φαντάζομαι το λες λίγο έτσι για πλάκα, Λίνα μου, αν μας έφταναν στο σημείο να μας πληρώνουν κιόλας και μάλιστα με ευτελή ποσά για να ψηφίσουμε ή με καθόλου ευτελή, πάει αλλού το πράγμα. Εγώ πάλι θα πρότεινα, όσο ακούω αυτό το μουσικό κομμάτι το υπέροχο, να βάλουν στα εκλογικά τμήματα τέτοια θέματα να παίζουν, να δείτε πώς θα πάμε να ψηφίσουμε και με τι διάθεση. Δεν τα έχουν σκεφτεί, δεν τα σκέφτονται τα πράγματα, έχουν μείνει πολύ πίσω. Και μια και το είπα αυτό, να αναφερθώ και στην αποδημία, στο φεβιό του Τάσου Μπιρσίμ, ενός σκηνοθέτη που τη δεκαετία του 80 αλλά και αργότερα, ξέρετε, είχε ταυτιστεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και επειδή ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει βρει πολλούς μιμητές, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Άλλοι καιροί τότε, το 81, μετά το 85, ήταν επική η σκηνοθεσία αλλά και όλα όσα του είχαν χρεωθεί, η φιλία με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Άλλοι καιροί, τώρα είπαμε TikTok, συμπερίληψη και η δουλειά που γίνεται όπως γίνεται από τους αρχηγούς, από το προσωπικό και τα επιτελεία. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω για τώρα, θα είμαι και εγώ εδώ μαζί σας, θα παραμείνω στο πρώτο πρόγραμμα στα Μετόπισθεν για να σας εισαγάγω στην παρουσίαση, όταν δηλαδή γίνει, του Στέφανου Κασελάκη από την πλατεία Συντάγματος. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πολλά φιλιά.